This is... Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođeni dijalog o tome kakve su šanse da se ublaže tenzije u srpsko-hrvatskim odnosima, do kojih je došlo posljednjih mjeseci. Sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove, i Tonino Picula, potpredsjednik odbora Sabora Hrvatske za spoljnu politiku i bivši šef hrvatske diplomatije. Razgovaralo se o tome da li je hrvatsko priznanje Kosova glavni uzrok za oštravanje odnosa između dvije zemlje, kako se tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid odražava na srpsko-hrvatske odnose, o kome treba da se izvinjava za zločine počinjene u proteklom ratu, kao i o tome kolika je odgovornost Srbije i Hrvatske za stabilnost u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se poboljšaju srpsko-hrvatski odnosi, koji su u posljednjih mjeseci više nego hladni. Naši sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Tonino Picula, potpredsjednik odbora za vanjsku politiku Sabora Hrvatske i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske. Da li bi se, gospodine Mićunoviću, moglo reći da su u ovom trenutku odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najnižu tačku nakon završetka rata?
Ako je verovati najvišim predstavnicima jedne i druge države, to je tačno. Da li su najniži, to je teško reći, ali u svakom slučaju oni su dosta hladni i, rekao bih, prazni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Picula?
Složio bi se s ocjenom da ovoga trenutka odnosi nisu bog zna kakvi, da nema ni inicijativa i da ti kanali koji jesu otvoreni, kao što je rekao predsjednik Mesić, ostaju prazni. Ali čini mi se da je bilo i u postratnom periodu dana, odnosno događaja koji su elektrizirali odnose između Zagreba i Beograda, kada su i gorjele i ambasade i kada je bilo i incidenata negdje u pograničnim mjestima. Tako da bi ja sad rekao da je ovo vrijeme u principu hladnih odnosa, ali znalo je biti gore.
Gospodine Mićunoviću, šta je po vama glavni uzrok zahlađenja odnosa? Da li je to hrvatsko priznanje nezavisnosti Kosova?
Pa to je jedan od motiva, pokretača. Mi smo očekivali da će zemlje bivše SFRJ nastojati da održe najbolje moguće odnose i da ne pogoršavaju jedni drugima situaciju. Srbija, naravno, nema nikakve ambicije da dominira na Kosovu ili da ne znam šta da uzima i tako dalje, ali ona mora da istraje na poštovanju međunarodnog prava, što su joj i Ujedinjene nacije dale za pravo da se obrati sudu u Hagu za tumačenje da li je jednostrano proglašenje bilo koje teritorije od neke zemlje legitimno i da li onda to treba da postane nekakav opšti manir. Dakle, u takvom trenutku očekivali smo bar neko razumevanje, jednu pasivnu mirniju situaciju i da neke zemlje jednostavno ostanu neutralne i da sačekaju jedno razrešenje koje bi išlo ili preko Savjeta bezbednosti i naravno jedno tumačenje Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Picula, da li se ovo priznanje nezavisnosti Kosova moglo izbeći u interesu održanja dobrih odnosa?
Pa ja mislim da se priznanje Kosova od strane Hrvatske nije moglo izbjeći, jer vjerojatno da je riječ možda da se možda moglo sačekati, ali čini mi se da Hrvatska nije bila među prvim zemljama koje su priznale neovisnost Kosova, i to sa dobrim razlogom. Hrvatska vlada se odlučila da ipak sačeka određeno vrijeme i da onda i prizna Kosovo. Vjerojatno je i motiv za takav odgođeni postupak upravo ovo o čemu je govorio gospodin Mićunović, da se jedna situacija ne bi dodatno opterećivala, da ne bi bilateralni odnosi previše stradali nakon jednog takvog akta.
Priznavanje Kosova faktički je bio samo jedan povod. Međutim, ni deceniju i pol nakon završetka rata, Srbija i Hrvatska nisu daleko odmakle u savladavanju ratnih trauma. Evo, svako obilježavanje godišnjice Oluje uvek iznova izaziva rasprave Da li je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku i da li je Hrvatska sprovela etničko čišćenje Srba koji su tamo živjeli? Gledanja na protekli rat su dijametralno suprotna. Gospodine Picula, može li se o tim pitanjima razgovarati smireno, bez nacionalističke retorike, koja inače stalno dominira u razgovorima te vrste?
Pa lako je doista tako jedno pitanje postaviti, ali vjerujte mi, nije lako na njega odgovoriti. Ovisi tko sjedi za stolom. Za razumjeti ljude kojima je rat odnio nekog bližnjeg, imovinu, koga je raselio, da on ni uz najbolju volju ne može hladnokrvno ili bez nekakvih emocionalnih prtljaga razgovarati o onome što se dogodilo između Hrvata i Srba i uopće u zadnjih 20 godina. Međutim, kako se odmičemo od toga vremena, doista bi trebalo sve više pružati priliku da odnose između Srbije i Hrvatske artikuliraju ljudi koji imaju ponešto drugačiji pogled na ta zbivanja, naravno vodeći računa i upravo ovome što sam malo prije naveo kao jedan ozbiljan problem. No, bilo je u našim odnosima sigurno i padova. Svjedočio sam i kao ministar, ali kao međunarodni tajnik SDP-a u 90-ima, različitim pokušajima da se izađe iz tog jednog čorsokaka interpretacija što se dogodilo. Međutim, ja vjerujem da se u međuvremenu i puno toga i napravilo.
Gospodine Mičunoviću, kako izaći iz tog začaranog kruga različitih interpretacija rata?
Tako što ćemo to jednostavno malo i ostaviti istoriji istraživačima, koji će onda tačno odrediti ko je šta činio. Problem je uvek kod svake nacije, ona se brani tako što prvo umanjuje, je li taj događaj ili svoje greške, upravo njeni, ono što su počinili njeni predstavnici, a na drugom mjestu ona počne da to relativizira, da to čine i drugi, pa su svi u tome jednaki i tako dalje. Međutim, ono što je loše, a to je da se za unutrašnju političku korist upotrebljavaju vrlo populistički olaki napadi koji imaju nacionalistički sadržaj, u kojima se onda okrivljuju određene države sa tezom zna se da su ti takvi i takvi, zna se ko je kriv, unapred se sve zna. Dodatak na pogoršanje tih odnosa donela je i odluka Hrvatske da aktivira tužbu za genocid protiv Srbije. Mi smo činili neke napore, ja se sjećam kada sam ja bio predsjednik parlamenta, to o tome sam razgovarao i u Sarajevu i u Zagrebu, da probamo da rešimo u interesu žrtava praktična pitanja, nadoknade i svega što je potrebno da se ublaže štete, ali da ne idemo na to suđenja koja prvo ostavljaju vrlo zategnuto javno mnjenje, neprijateljski suprotstavljeno, a sa druge strane, naravno, tu su ogromni troškovi i tako dalje. U Bosni je došlo povodom te tužbe do toga da Srbija nije izvršila agresiju i genocid prema Bosni i Hercegovini, uz dodatak, naravno, da je mogla u nekim periodima da predvidi i da spreči taj genocid. U slučaju Hrvatske, mislim da je situacija još jednostavnija. Sigurno da je bilo zločina u Hrvatskoj, a pomenuti samo Vukovar, to je na neki način već i simbol i dovoljno, i da to treba procesuirati i mnogi su i kažnjeni i u Hagu i ovdje i mi i dalje istražujemo te ljude koji su činili zločin u Ovčari, ovdje su osuđivani, toga naravno i u Hrvatskoj i svuda. Svaki zločin treba da bude rasvetljen i kažnjen, ali genocid je jedno specijalno krivično djelo koje podrazumeva jedan plan o istrebljenju i tako dalje. Tog plana nije bilo, a i da ga je bilo, nije mogo da bude ostvarljiv. Nije niko u Haškom tribunalu osuđen ili okrivljen za genocid nad hrvatskim stanovništvom. Otuda je dosta čudna jedna takva tužba koja nema šansu da dobije, osim da podgreva javno mnjenje i u Srbiji i u Hrvatskoj. Bilo je bolje da smo uspjeli da se oko toga dogovorimo, kako ćemo pristupiti obeštećenju žrtava ili ako treba šteta, da ne ulazimo u ta suđenja.
Gospodine Picula.
Što se tiče tužbe Hrvatske za genocid kojim se tereti Srbija, kada kažete u Hrvatskoj Vukovar, malo tko može ostati hladnokrvan s obzirom na činjenicu stradanja ne samoga grada, koji je jedan prekrasan grad na Dunavu koji je živio jednim punim panonskim životom do 1991. godine, nego prije svega razmišlja se o stradanju živih ljudi i to na temelju postupanje jedne politike koja nije nastala iz vakuma. To je politika koja je se rodila i granala u posljednjim godinama naše zajedničke države i vjerojatno svoje najmonstruoznije lice, ne računajući naravno epizode rata u Bosni i Hercegovini, upravo je demonstrirala u Vukovaru. Ima tu nešto cinično, naravno da prije svega treba okriviti političare i politiku za ono što se događalo u povijesti, ali nekako ispada da na kraju pravnici kodificiraju i donose presude za ono što se dogodilo. Taj pravnički pogled u retrovizor je nešto što prati sve sukobe. Ali ono što bi doista bilo dobro i u Hrvatskoj, naravno, a svakako u Srbiji, da najodgovorniji ljudi koji danas obnašaju vlast, ali mnogi publicisti, ipak puno više gledaju u ogledalo i da potraže gdje je njihov doprinos za jednu situaciju koja, evo, ni 18 godina nakon početka ratnih sukoba, odnosno 12 nakon završetka, nije dobra.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse da se ublaže tenzije u srpsko-hrvatskim odnosima do kojih je došlo posljednjih mjeseci. Sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove, i Tonino Picula, potpredsjednik Odbora Hrvatskog sabora za spoljne poslove i bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da pomenem i još jedno sporno pitanje o kome se povremeno govori, to je izvinjenje. Predsjednik Tadić je u nekoliko mahova izjavljivao, to je učinio i nedavno, da se on izvinio pripadnicima hrvatskog naroda koji su, kako je rekao, bili žrtve zločina koje je učinio neko u ime srpskog naroda, ali da nikada slično izvinjenje nije usledilo sa hrvatske strane. Gospodine Picula, mislite li da takvo izvinjenje treba da dođe iza hrvatske strane?
Ja bih za dužno poštovanje prema predsjedniku Srbije, gospodinu Borisu Tadiću, kojeg osobno poznam, imao sam par prigoda da se i sretnemo, ja bih rekao da on ima kratko pamćenje, jer nije on prvi koji se ispričao hrvatskom narodu. Bilo je slučajeva ranije, i to dobro se sjećam, kada je gospodin Svetozar Marović, kao predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore, prilikom jednog boravka, čini mi se ovdje u Zagrebu ili je to ipak bilo u Beogradu, izrazio riječi isprike i žaljenja za sve one koji su od strane hrvatskog naroda stradali, a zbog akta kojeg je počinio netko u ime Srbije i Crne Gore. Prije toga to je napravio i Milo Đukanović, a sjećam se i moj kolega Goran Svilanović je prilikom jedne posjete Zagrebu također izrazio žaljenje zbog svega toga. Znam da je gospodin Stipe Mesić tom prigodom, kada je Marović rekao tih nekoliko vrlo toplih ljudskih rečenica, uzvratio na isti način i on se ispričao u ime hrvatskog naroda. Vraćati ponovo isprike u političko prometovanje između Zagreba i Beograda, a ne vodeći računa i ovome što se dogodilo, nije baš stimulativno za razvitak odnosa. Ja se nadam da ćemo imati neke bolje argumente od pozivanja na isprike. Mislim da političari moraju danas biti daleko kreativniji, maštovitiji, da u ovim uvjetima globalnih kriza ne proizvode bilateralnu krizu. Mislim da je traganje za tome ko je kako i gdje je stavio znak interpunkcije, uskličnik u neku ispriku, ćorsokak.
Gospodine Mićunoviću, kako vi gledate na ova izvinjenja, odnosno isprike?
Pa to kako se Brandt izvinio svojevremeno u Varšavi, jevrima, to je postala neka vrsta mode i dosta lako su se izvinjavali. Ali ovdje akcenat predsjednika Tadića nije bio tome da se samo on izvinio, to su radili i ranije ili drugi ljudi, već je akcenat na tome da niko sa hrvatske strane nije napravio takav gest, bilo kad. Do tih gestova lično ne smatram da oni rešavaju bilo šta. Lepo je kao gest, ali ne mislim da je on presudan. Ali primjedba Tadićeva je bila u tom smislu da sa druge strane nije došlo do nikakvog osjećanja krivice. Oko toga se upravo kreće jedan deo naše javnosti, a to je problem Bljeska i Oluje i onoga što se dogodilo, da li se to može tumačiti isključivo što se tiče Hrvatske, jedan opravdani oslobodilački gest, a da progon ovih ljudi koji su se našli i se scene koje su isto pratile, gorenje tih sela, pucanje po izbjeglicama, ti jadni starci sa tim traktorima i tako dalje, jer to je pogodilo obične ljude, a nije pogodilo i one koji su imali oružane sukobe ili određene krivice ili šta je znam kako je to stekao taj uzajemni sukob. U tom pogledu nije bilo nikakvog, rekao bih, žaljenja, niti dovoljnog razumevanja za položaj tih izbjeglica, kojih je ovdje bilo jako mnogo. Te cifre variraju od, ne znam, 100 do 200 ili više hiljada, Ali u svakom slučaju to je jedna ogromna masa ljudi koji su prošli jednu veliku i trnovitu golgotu, da tako kažem, jeli putujući na tim traktorima i pešice kako je ko stigo od Knina do Beograda. Dakle, da li tu ima nekog osjećanja da to nije bilo u redu ili se smatra da je to potpuno u redu, a na drugoj strani, naravno, postojala je spremnost Srbije i da kažnjava ratne zločince, da se izvinja zbog Vukovara i da, naravno, niz drugih stvari, ali mislim da u principu ne košta mnogo ako se već jer se insistiralo na izvinjenju i Marovića i Tadića. A mi nismo na ovom izvinjenju insistirali previše, ali bilo dosta čudno da ga nikada nije bilo.
Gospodine Picula?
Povijesni događaji nikada ne nastaju u vakumu. Uvijek postoje nekakve pretpostavke da se oni dogode, kako dobri, tako i oni užasni, kao što je to bio rat na području bivše Jugoslavije. Ili da baš tako ne tepamo, to je doista bila agresija Miloševićevog velikosrpskog režima na gotovo sve susjedne države koje su graničile sa Srbijom. I uopće taj nasilan raspad zajedničke državne zajednice i propast, povijesna propast projekta Jugoslavije dugo će još opterećivati ne samo međudržavne odnose, nego prije svega i ljude koji su, eto, zadesila ih je ta zla kobda, žive u vremenima kada su se mnogi od njih našli kao izbjeglice, naravno kao ljudi koji su stradali, izgubili svoje bližnje. Međutim, svaka priča ima svoj početak. Žrtve su velike i treba žaliti za svakim stradalim čovjekom, neovisno da li ga više nema ili se unesrećio kao ranjenik, kao izbjeglica ili vojni veteran. Međutim, odgovornost mora imati ime i prezime. U ovom slučaju to je velikosrpski projekt koji je doista nasukao puno zemalja i puno država. Na kraju krajeva i sama Srbija je stradala i to gospodin Mićunović jako dobro zna, jer on se borio za demokratizaciju Srbije i to je bio na prvoj crti. Međutim, mi smo ovdje u Hrvatskoj osjetili granate. Mi smo ovdje u ovoj zemlji ipak osjetili razaranje i to direktno. I kada govorimo o posljedicama takvog jednog ratnog razaranja, naravno da imamo nešto drugačiju optiku od ljudi koji su rat osjetili na drugačiji način. I zato su možda i potrebne neke pravne presude, nekakva izjašnjavanja međunarodnih sudišta, ali i nacionalnih. Dobro je da traju ova suđenja i očekujemo presude i zbog lovaca Vukovara. Kao što naravno i Hrvatska treba svoj dio odgovornosti snažno podcrtati suđenjem svima onima koji su u ime Hrvatske i hrvatstva zakrvavili ruke. I neka suđenja su upravo sada u toku, ja vjerujem da će oni imati i pravnu završnicu. To nije potrebno samo zbog onih koji su direktno oštećeni ratnim djelovanjima, to je puno više potrebno zbog onih koji dolaze. Da oni ipak počnu neku suradnju na način na koji evo mi nismo imali prilike, jer mi smo krenuli u političkom životu iz minus pozicije. I zato je potrebno evo da se te stvari što prije očiste, ali svakako i time zaključujem, nije dobro ni što aktualni ministar vanjskih poslova gospodin Jeremić evo dva puta u roku od nekoliko mjeseci na jedan način doista govori o genocidu, etničkom čišćenju. Ukoliko je to parola kojom on se služi da postigne neki politički efekt potreban u Srbiji, donekle ga razumijem, ali kao visoki dužnosnik jedne vlade koja deklarira dobru suradnju sa svojim prvim zapadnim susjedom, to svakako nije dobro. Ja dok sam bio ministar, bio sam suočen sa mnogim teškim iskušenjima, ali sam se klonio da na takav način govorim o zemlji koja je u svakom slučaju najznačajniji potencijalno ili stvarni partner Republike Hrvatske.
Mislim da tu ide sad uz zaoštravanje, sad mene bi trebalo da vraćam te lopte, ali i saopštenje koje je dalo Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske obilo je jako teškim kvalifikacijama i rečima. Mislim da probamo ajde da uradimo nešto i kroz parlamente ako možemo, da malo spustimo tu loptu i da počnemo da razgovaramo o nekim konkretnim merama koje mogu da unaprede naše odnose. Inače, ako budemo tragali kad je ko šta rekao, pa da onda iz toga izvlačimo određene posljedice, to će daleko, daleko ćemo stići. Ja sam zbog toga, kao parlamentarac, uvijek bio sklon da preko parlamenta ljudi upoznaju što više jedni druge, da bolje sarađuju, da otklanjaju predrasude i onda je naravno moguće i popravljanje odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse da se ublaže tenzije u srpsko-hrvatskim odnosima do kojih je došlo posljednjih mjeseci. Sagovornici su Tonino Picula, potpredsjednik odbora Hrvatskog sabora za spoljne poslove i bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske i Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove. Voditelj je Omer Karabek.
Kolika je odgovornost Srbije i Hrvatske za stabilnost Bosne i Hercegovine? Gospodine Picula?
Čini mi se da je to pravi prostor na kojem bi trebalo pokazati tu jednu vrstu bilateralne, ali regionalne odgovornosti Zagreba i Beograda, a siguran sam to će to Brisel itekako znati honorirati. Ovo što se danas događa u Bosni i Hercegovini sigurno nije dobra situacija i bez obzira na potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, budućnost Bosne i Hercegovine, ja sam siguran, nije upitna, ali ta država je, evo, 13 godina nakon Daytona puno više proces nego jedna zaokružena državna struktura. Mislim da bi tu odnosi Zagreba i Beograda itekako dobro došli da se koncipira zajedno sa, naravno, bošnjačkom stranom i međunarodnom zajednicom jedna drugačija Bosna koja bi itekako ne samo amortizirala, nego bi na neki način bila pravi onaj treći partner u trajnoj stabilizaciji jugoistoka Europe. Što se tiče odnosa Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, drago mi je što su neke lekcije iz 90. godina naučene. Naime, hrvatska politika u Bosni i Hercegovini u 90. godinama bila je sve samo nezdrava. To je bilo jedno direktno miješanje u bosansko-hercegovačke poslove pod okriljem rata i opravdanih nekih okolnosti u kojima se djelovalo. Činilo se sve da se ostvari politička hegemonija nad jednom dijelu Bosne i Hercegovine koji je bio zamišljen naravno da potpadne pod sferu utjecaja Zagreba. Iza 2000. godine, odnosno dolaskom Račanove vlade, napravljen je ozbiljan diskontinuitet u takvom odnosu prema Bosni i Hercegovine. Naša jedna gesta je dobro odjeknula prije svega u međunarodnoj zajednici, ali u Bosni i Hercegovini. Na temelju sporazuma Hrvatska je mogla imati takozvane posebne odnose sa Federacijom Bosne i Hercegovine, znači ovim dijelom u kojem su se usložili Bošnjaci i Hrvati. Mi smo odustali od konzumiranja tog dijela Dejtonskog sporazuma i kazali smo, mi ne želimo imati posebne odnose samo sa jednim dijelom Bosne i Hercegovine, mi doživljavamo Bosnu i Hercegovinu kao jednu državnu cjelinu, naravno sa svojim unutarnjim specifičnostima i kao takvom Bosnom i Hercegovinom mi želimo suradnju.
Gospodine Mićunoviću?
Srbija i Republika Srpska imaju te specijalne odnose, nešto bolje u privrednom ili kulturnom smislu, štampanju udžbenika i tako dalje. Nema, koliko ja mogu da znam, nikakvog političkog mešanja, niti Srbija ima neke svoje protagoniste u tom entitetu. Tako da mi nemamo taj politički uticaj, a sigurno da postoji veća privredna komunikacija, veća razmena s obzirom na naslonjenost te privrede na srpsku privredu. I mislim da niko, da ja bar znam, odavde nije rekao da treba sada, ne znam, ukinuti Bosnu i Hercegovinu pa izdvojiti Republiku Srpsku i tako dalje. Mi smo uvek, zvanično i to ćemo činiti i dalje, insistirali na poštovanju Dejtonskog sporazuma i celovitosti Bosne i Hercegovine.
Ali imam utisak da ipak su različiti pristupi Srbije i Hrvatske. Mislim da je Srbija više zato da se striktno poštuje Dejtonski sporazum i entitetska podeljenost, a Hrvatska je više zato da se jačaju državne funkcije Bosne i Hercegovine. Imam li pravo, gospodine Picula?
A mislim da vas dojam ne vara. Međutim, nakon te rečenice treba reći još poneku, da ne bi samo na tome ostalo. Mislim da ćemo se svi lako složiti da sadašnja Bosna i Hercegovina je država koja treba jedan ustavnopravni remont. Dejtonski sporazum je bio dobro rješenje 1995. godine, ali ja ga često volim nazivati odličnim ugovorom o prekidu vatre, koji je samo ovako vrlo grubim crtama poštovao stanje na terenu i dao neke provizorne elemente ustavne, naravno, koji su omogućili da se upravo taj prekid vatre na neki način nastavi kao izgradnja same države. Međutim, evo, 13-14 godina nakon prekida rata, mislim da su svi pomalo nezadovoljni situacijom u Bosni i Hercegovini i sad bi doista trebalo vidjeti što i kako nadograđivati taj Dejtonski sporazum s tim. I ponavljam, to je strašno važno, u Bosni se ništa ne može nametati.
Slažete li se vi svojim pristupom, gospodine Mićunoviću?
Da, što se tiče ovog završnog pogotovo, to moramo ostaviti građanima Bosne i Hercegovine. Ne može se ni menjati bilo šta bez saglasnosti sva tri naroda. To je neka vrsta zaključka na koji način je bilo moguće obustaviti rat, sukobe i tako dalje. I u tom pogledu treba vidjeti. Oni mogu sami da vide šta je funkcionalno, šta je nefunkcionalno. Koliko ja znam, to je bilo više nekih nacrta kako će to funkcionisati, ta zajednička federacija. Ali da još jednom ponovim, sve što se oni međusobno budu dogovorili, Srbija će prihvatiti. Ono što Srbija ne bi mogla da prihvati, to je neko nasilno rušenje Dejtonskog sporazuma ili pokušaj da se nametne neko drugo rešenje od onoga koje je prihvatljivo za sve.
Za vreme bivše Jugoslavije govorilo se da stabilnost zemlje zavisi od odnosa između Beograda i Zagreba. Da li to važi i sada kada je region u pitanju? Gospodine Picula, da li su odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona?
Nisu doista nevažni. Odnosi između Zagreba i Beograda nikad nisu bili obična bilaterala, dapače. I zbog Bosne i Hercegovine i refleksa te politike prema Bosni i Hercegovini, pogotovo u ovim nedemokratskim, poludiktatorskim uvjetima u kojima se naravno dogovor između Zagreba i Beograda su se snažno reflektirali i često su pogoršavali odnose u samoj Bosni i Hercegovini. Međutim, čini mi se da su se vremena pomalo promijenila. U uvjetima u kojima imate možda dva ključna faktora u jednoj državi koje više nema i na dolazak vremena koji je porodio ipak nekoliko novih centara moći, raznolike snage, odnosi između Zagreba i Beograda nemaju više onoliku težinu kakvu su imali možda pred 10 ili ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nevažni. Baš zato što se radi o dvije velike zemlje, barem po nekakvim standardima jugoistoka Europe, i s obzirom da su naši odnosi itekako još opterećeni onim što se događalo u nedavnoj prošlosti, oni imaju posebnu težinu.
Gospodine Mićunoviću, po vama, da li su odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona?
Ne znam šta ova reč ključno, malo smo je prejako uzeli, znači, jer postoje naravno danas drugi centri moći koji diktiraju bezbednost u širim razmerama. I u tom pogledu nismo više sami da i sami odlučujemo o tim odnosima. Ali bilo bi loše ako bi zaključili da oni nisu važni. Mislim da su veoma važni. Prvo što imamo jedni i drugi određene manjine u svojim zemljama, da ima niz ostalih razloga, mešovitih brakova, zajedničke imovine na jednoj i na drugoj strani koje treba također razrešiti. I ono što je najvažnije, to su te komplementarne privrede koje mogu dosta brzo zajedničkim programima da napreduju.
I na kraju, ukratko, očekujete li, gospodine Picula, skoro poboljšanje odnosa ili će ovo zahlađenje još neko vreme potrajati?
Kada će ono ovako, mi smo imali različitih etapa u odnosima između Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda. Oni su bili i dobri, bolji, loši, gori, ali jedna stvar je nedopustiva, to je stagnacija. Jednostavno, ni jedna ni druga zemlja nije zaslužila, odnosno njezini građani, da nam odnosi stagniraju. I zato treba što prije pronaći načina da se dogovori suradnja na onim područjima gdje smo do sad bili neuspješni, a tamo, a evo imamo prilike se uvjeriti da gospodarska suradnja ide dobro, treba je poboljšati. Evo ja se doista zalažem za veću prisutnost privrede Srbije u Hrvatskoj.
Gospodine Mićunoviću, vaš zaključak?
Pa moj zaključak je također da ovo neće dugo trajati. Prvo zato što nikome ne koristi, donosi štete. Drugo, krajnje vrijeme da izađemo iz bilo kakvog inačenja ili iracionalnog vođenja politike. Ja vjerujem da i kroz parlamentarnu saradnju također možemo da otvorimo kanale i sad je na nama da vidimo način kada je vrijeme da počnemo izgrađivati bolje odnose.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mićunoviću, hvala gospodine Picula. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tonino Picula, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora Hrvatske, i Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Ovo je program Pred licem pravde, zajednički projekt Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona, koji prati procese za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije što se vode pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem u zemljama regije. U 30 minuta današnjeg programa uz ostalo izvještavamo. O posjetu glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca Beogradu, odluci Međunarodnog suda pravde u Hagu da se proglasi nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. A objavljujemo i priču o mogućim razlozima zbog kojih Srbiji i Republici Srpskoj nije u interesu da se Ratko Mladić pojavi pred Haškim tribunalom. Objavljujemo također i izvještaj iz Haškog suđenja Vojislavu Šešelju. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Međunarodni sud pravde u Hagu ove se sedmice proglasio nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. Činjenica da je odluka o tome objavljena 17. novembra, na godišnjicu ulaska tadašnje Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija u hrvatski grad Vukovar, u toj je zemlji doživljena kao simbolična. O reakcijama u Hrvatskoj i regiji u prilozima Enisa Zebića i Dženane Halimović.
Očekivana odluka i veliki pravni uspjeh Hrvatske. Tako je u Hrvatskoj dočekana odluka Međunarodnog suda u Hagu o tome da je nadležan za hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić dočekao je vijest o tome na komemoraciji poginulima tokom i po završetku opsade Vukovara 91.
Danas je ta odluka bila očekivana s obzirom na sve ono što se dogodilo, ali evo simbolika je u tome da je upravo kada se sjećamo žrtava ovdje na Ovčari, kad se sjećamo žrtava kojeg je podnio grad Vukovar i stanovnici Vukovara, kada se sjećamo herojstva onih koji su branili Vukovar, da smo tu vijest saznali upravo u Vukovaru. To je simbolika, ali i određena pravda.
Premijer Ivo Sanader naglasio je kako je posebno važno da se i danas reklo da treba istražiti sve zločince i njihove naredbodavce.
Da se istraži puna istina o nestalima. To je ono što nas sve još boli. Imamo preko 1000 ljudi još koje tražimo i da se napravi povrat kulturnog blaga. I ono što je posebno važno, a to je da se odbacio prigovor da se u ovom predmetu sudi tek i razmatra razdoblje od 92. na ovam, ne nego od početka.
Na pitanje novinara očekuje li protutužbu Srbije, što su najavili srbijanski predstavnici kao mogućnost ako se sud proglasi nadležnim, Sanader je ocijenio kako je vrijeme da se Srbija suoči sa prošlošću, dodajući kako je upravo u Vukovaru nužno reći da se rat nije vodio na tlu Srbije, da nije razoren Novi Sad nego Vukovar, da nisu hrvatski vojnici došli u Srbiju, nego da je bilo obrnuto. Miloševićeva velikosrpska politika bila je ta koja je nanijela veliko zlo hrvatskom narodu, zaključuje hrvatski premijer. Ministar pravosuđa i zastupnik Hrvatske pred ovim sudom Ivan Šimonović nazvao je današnju odluku suda velikim hrvatskim pravnim uspjehom.
Treba kod procjenjivanja šta ova presuda znači uzeti u obzir da je ovo tek prva runda. U drugu rundu, dakle u raspravu o sadržaju, ulazimo u vrlo dobroj formi. Naime, sud je odbacio sve prigovore Srbije.
Najvažnije pitanje, može li Srbija odgovarati za djela počinjena prije 27. travnja 1992. kada SR Jugoslavija još nije postojala kao država, a kada su se u Hrvatskoj i dogodili najveći zločini, Hrvatska će dokazivati u samome postupku. Šimonović je kazao kako je uvjeren da Hrvatska može dokazati kauzalnu vezu između događaja prije 27. travnja 1992. i onih nakon toga, jer među nizom snažnih argumenata je i onaj o personalnom kontinuitetu, odnosno čelne pozicije u vlasti drže i prije i poslije tog datuma iste osobe. Na novinarsko pitanje o mogućnosti izvan sudske nagodbe sa Srbijom kazao je kako je to stvar vlade, a ne njega kao zastupnika, ali da Hrvatska treba ustrajati na zahtjevima iz tužbe, kažnjavanju zločinaca, otkrivanju sudbine nestalih i povratu kulturnih dobara, a i današnja presuda će po Šimonovićevoj ocjeni potaći Srbiju da se i tu ostvare pozitivni pomaci. Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Banac u izjavi za naš radio ne dijeli optimizam vlasti oko ishoda tužbe.
To je dobro, samo moram reći da sam skeptik. Znate, ja mislim da je Bosna i Hercegovina imala mnogo bolje traženje u tom slučaju. Znamo kako je to završilo. Ajmo reći da su možda tehnički aspekti ovog našeg slučaja nešto malo boli, ali budući da sam skeptičan, živi bili pa vidjeli.
Predsjednica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević kaže za naš radio kako današnja odluka suda nije važna samo za građane Hrvatske, nego i za sustav međunarodne pravde.
Teško je ovaj čas reći na koji način bi odluka suda mogla doprinijeti ili odluči pomirenju u regiji, ali svakako mislim da je važno da važan sud kao što je Međunarodni sud pravde dalje razmatra tužbe za genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da se proglasi nadležnim za hrvatsku tužbu protiv Srbije za povredu konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida veoma je važna jer daje Hrvatskoj šansu da pokuša dokazati genocidnu namjeru Srbije. U tome joj mnogo može pomoći iskustvo Bosne i Hercegovine, smatra zastupnik Bosne i Hercegovine pred ovim sudom Sakip Softić.
U postupku Bosne i Hercegovine protiv Srbije iskrsli su i korišteni su mnogi dokazi da je Srbija učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, jer Bosna i Hercegovina i Hrvatska bili su jedinstveno ratište, jedinstven prostor u kome su srpske snage činile strahote zabranjene konvencijom o genocidu. Svi oni dokazi koje je Bosna i Hercegovina koristila stoje također na raspolaganju i Hrvatskoj, tako da hrvatski tim ne mora iznova prikupljati te dokaze.
Zbog klime i odnosa koji vladaju između dvije tužene zemlje, Hrvatska bi također mogla biti u prednosti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u oblasti prikupljanja dokaza, procjenjuje Softić.
Nakon, znači 2006. godine, iskrsle su neke nove mogućnosti za pristup dokazima, tako da hrvatska strana će svakako iskoristiti te bolje mogućnosti, bolje odnose i jednostavno povoljnije ozračje, znači za prikupljanje svih tih dokaza, a sve to potencijalno može koristiti i Bosna i Hercegovina.
I Kasim Trnka, jedan od bivših agenata Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije i Crne Gore za genocid, smatra odluku suda o nadležnosti pozitivnom, ističući da će ipak najteže biti dokazati namjeru, ali i zato ima načina.
Iskustvo Bosne i Hercegovine, inače i karakteristika genocida, je mnogo teže dokazati situaciju namjere, dakle da psihološki moment, i zato trebaju doći do dokaza. Nažalost, služba Bosne i Hercegovine nije raspolagala sa ključnim zapisnicima sa vijeća za odbranu sadašnje Savezne Republike Jugoslavije. To je bio ključni argument da se dokaže namjera. Ako Republika Hrvatska na osnovu našeg iskustva bude više insistirala da se dostavi na raspolaganje, ako bude raspoložen Međunarodni sud da izda naredbu da se daju takvi dokumenti, onda može biti u povoljnoj situaciji.
Ukoliko Hrvatska uspije doći do dokaza, korist bi mogla izvući i Bosna i Hercegovina, dodaje Trnka.
To za Bosnu i Hercegovinu može biti dodatni razlog da traži obnovu postupka, jer je u međuvremenu saznala nove činjenice i nove dokaze koji nisu bili poznati u vrijeme vođenja postupka, odnosno donošenja presude. Ne smije proći oko 10 godina u kojem se mora podnijeti zahtjev za obnovu postupka jer se pojavile nove činjenice i novi dokaz.
Martin Raguž, pravnik i član parlamenta Bosne i Hercegovine, ističe kako potvrđivanje nadležnosti ne znači i potvrđivanje optužnice, ali sam proces ima značaj za buduće odnose u regionu. Pitanja na koja se još čekaju odgovori mogle bi konačno dobiti epilog, ističe Raguž.
Sigurno je da će postupak trajati najmanje 2 do 3 godine i da ćemo vidjeti kako će to reflektirati na ranije, ali i na buduće odluke i odnose na prostoru bivše Jugoslavije. U svakom slučaju, činjenica je da isplata oštete, vraćanje kulturnih dobara, pomaganje u traženju nestalih su važni elementi koji očigledno nemaju i nisu dobili svoje odgovore u cijelosti do sada i sigurno da će ovo biti nastavak traženja tih odgovora.
Ishod postupka je neizvjestan, slažu se sagovornici, tim prije što je u samoj Bosni i Hercegovini postojala presuda za genocid prije nego što je donesena presuda Međunarodnog suda pravde po kojoj Srbija i Crna Gora nisu počinile genocid u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc u ponedjeljak i utorak boravio je u Beogradu. Za razliku od prethodnog posjeta, kada su ga srbijanski dužnosnici dočekali s velikim optimizmom i uvjereni da će nakon izručenja Radovana Karadžića Bramercov izvještaj o suradnji Srbije biti pozitivan, ovog su puta bili ipak nešto oprezniji. Iako vjeruju da Bramerc iz Beograda odlazi zadovoljan, jasno je da se bez izručenja Ratka Mladića ne može očekivati da će izvještaj glavnog tužitelja Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima biti pozitivan. Iz Beograda Iva Martinović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc otišao je iz Beograda kao i prošli put bez izjava za javnost, ali prema saopštenju vlade Srbije uz ocenu da je u posljednjih nekoliko mjeseci uspostavljena veoma dobra saradnja te institucije sa svim nadležnim organima u Beogradu. Ispratio ga je šef kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović, koji za naš program prenosi.
Nakon njegovog odlaska i nakon ovog kratkog susreta na aerodromu sam još i više optimista. Mislim da će ovo biti definitivno pravi odnos saradnje i da imamo čemu da se nadamo u tom izveštaju.
Bramerc je u Beograd došao kako bi razmotrio sva pitanja saradnje Srbije sa tribunalom, od potrage za preostalim haškim beguncima do pristupa dokumentima i svedocima, a u cilju pripreme izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rekla je za naš program portparolka tužilaštva Olga Kavran, ali nije želela da komentariše da li bez Ratka Mladića u Hagu taj izveštaj može biti pozitivan.
Tužilac svoj redovni izveštaj Savetu bezbednosti podnosi u pismenom obliku krajem ovog meseca, a usmeno polovinom sljedećeg meseca, i on je u tu svrhu obavio posetu i Zagrebu i Sarajevu i Beogradu. Ne je uopšte umetno on trenutku da ja predviđam kakav će izveštaj tužilac biti, pošto on već treba da se prati sa svog putovanja u Beograd i da sastavi svoj izveštaj.
Zvaničnici Srbije i članovi akcionog tima za hapšenje haških begunaca, koji su razgovarali sa Bramercom, redom poručuju da je Beograd iskazao jasnu volju da okonča saradnju sa Hagom te da zaslužuje pozitivan izveštaj. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Optimista sam da ćemo na kraju da završimo taj posao.
Uključujući isporuku generala Mladića.
Da, to je taj jedini uslov. Na sastanku sa mnom najviše bilo govora o ovim predmetima o trgovine ljudskim organima, a poslije toga kad smo prešli bi, to je naravno predmet su haški optuženici, njih dvojice, Mladić i Hadžić.
I upravo ova dvojica razlog su zbog kojeg predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić smatra da se potpuno pozitivan izveštaj ne može očekivati.
On pozitivan ne može biti iz prostog razloga što Mladić još uvijek nije u Hagu, ali ne može biti ni negativan zato što je Bramerc uvjeren da postoji politička volja i što je upoznat sa našim narednim planovima i aktivnostima u potragama za preostala dva haška optuženika, a pre svega za Ratkom Mladićem.
Iako je pozitivan izveštaj Serža Bramerca najčešće spominjani uslov za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, Holandija čvrsto insistira na izručenju Ratka Mladića. Ukoliko se očekivanja Beograda ispune i Bramercov izveštaj prođe bez negativnih konotacija, hoće li to uticati na ovu zemlju da odustane od svog uslova za zeleno svetlo primjeni sporazuma sa Srbijom? Politikolog Jovan Komšić.
Činjenice koje Srbija nudi za verifikaciju i Bramercu i Evropi su dovoljno uverljive da izveštaj ne može biti negativan. Ali istovremeno je moguće naći niz dodatnih razloga da izveštaj ne bude toliko pozitivan da bi ubrzao hod Srbije ka Evropi. Ne verujem da će Holandija promeniti svoj stav i nisam sklon razmišljanju da je reč samo o stanovištu Holandije.
U prilog tome stiže i najava novog predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona da će tražiti da tribunal ne bude zatvoren pre nego što se na optuženičkoj klupi nađu Ratko Mladić i Goran Hadžić. U svakom slučaju, svi rokovi za izručenje preostalih haških begunaca su prošli i ostaje mogućnost, koju najavljuje Rasim Ljajić, da će se do 12. decembra, kada Bramerc predstavlja svoj izveštaj, nešto promeniti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U nastavku programa Pred licem pravde ovaj put istražujemo šta može biti razlogom da vlasti u Beogradu i dalje ne izručuju Ratka Mladića Haškom tribunalu. Ako već težina zločina koji se ratnom zapovjedniku vojske bosanskih Srba stavljaju na teret nije dovoljna, a radi se uz ostalo o genocidu u Srebrenici i višegodišnjem granatiranju Sarajeva, bilo bi zaočekivati da je deblokada nastavka evropske integracije Srbije dovoljno jak motiv vlastima u Beogradu da se konačno riješe tereta što ga predstavlja Mladićevo skrivanje i zaštita, te da se njegovim izručenjem otkloni i posljednja velika prepreka srbijanskom putu ka Europi. No čini se da ipak nije tako. O razlozima iz Beograda, Branka Mihajlović.
Izjava Rasima Ljajića, zaduženog za saradnju sa Hagom u vladi Srbije u Utisku nedelje na B92, da deblokada puta Srbije prema Evropskoj uniji ne zavisi od izveštaja Serža Bramerca, već od stava Holandije, zemlje koja je blokirala primjenu trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, delovala je kao hladni tuš. Jer sve vreme se govorilo da je odlučujuća ocena koju će tužilac saopštiti sredinom decembra u Savetu bezbednosti o saradnji Beograda sa Hagom.
Ona neće ništa posebno doneti jer Mladić nije u Hagu, to svi vidimo da nije u Hagu, znamo da se to neće dogoditi ni danas, ni sutra, verovatno ni preko sutra, ni narednih dana. Bez Mladića u Hagu, Holandija će stopirati naše pridruživanje Evropskoj uniji i to nam je rečeno pre dva dana od strane holandskih zvaničnika.
Pa sad, ako se na TAS stavi sa jedne strane jasna poruka da bez Mladića u Hagu Srbija ostaje na sporednom putu prema Evropskoj uniji, šta preteže na drugom TASu na kome su razlozi da se on ne isporuči? Politički analitičar Vladimir Todorić veruje da je ova vlast, hapšenjem Radovana Karadžića, pokazala da ne kalkuliše i da ima nameru da do kraja sarađuje sa tribunalom, ali ipak navodi sledeće moguće razloge za odlaganje hapšenja traženog Mladića.
To je da bi njegovo hapšenje moglo da inkriminiše državu u akcijama, odnosno povezanosti vojske tadašnje SRJ na području Bosne i Hercegovine i da bi njegovo hapšenje izazvalo velike turbulencije javnosti, jer se ne bi moglo dogoditi bez oružanog sukoba, verovatno ljudi koji štite samog Ratka Mladića.
Što se javnosti tiče, najnovija istraživanja pokazuju da je sve manje onih koji se protive saradnji sa Hagom. Više od 45% građana smatra da treba sarađivati sa Međunarodnim tribunalom. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Ne bih nikada očekivala prema svemu što znamo iz istraživanja javnog mnjenja da bi reakcije na Mladićevo hapšenje bile imalo veće nego reakcije na hapšenje i isporuku Karadžića.
Šta je sa sljedećim argumentom da bi hapšenje Mladića poremetilo odnose među koalicionim partnerima i ugrozilo vlast? Politički sociolog Vladimir Guati.
Mislim da su vlast odlučne i da oba još preostala begunca u kojoj učinjući Mladića uhapse.
Da li bi to dovelo do poremećaja nekih odnosa između koalicionih partnera?
Ne, mislim da su oni prvenstvo vezani i da u tom pogledu nikakve promjene ne bih očekivao.
Ostaje argument koji se smatra jedino ozbiljnim, a to je šta bi suđenje Mladiću u Hagu moglo da znači za Srbiju i Republiku Srpsku, advokat Srđa Popović.
U Bosni i dalje traje taj spoj između Federacije i Republike Srpske o tome da li je to genocidna tvorevina, da li to može da opstane, da li treba da opstane kao tako. I stavlja se u kontekst ovih priča o Kosovu. Tako da politički motivi za ovo odugovlačenje i otezanje i nevoljnost su prilično jasni.
Znači, vi mislite u pitanju je interes, da tako kažem, Republike Srpske?
Naravno. A istovremeno i interes Srbije, zato što Srbija stavlja znak jednakosti između situacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i upotrebljava to kao adut u tim razgovorima o statusu Kosova.
I na kraju, da li neko ozbiljno veruje da vlast u Beogradu ovoga trenutka zaista nije u mogućnosti da locira Mladića? Posle toliko godina igranja sa Hagom i domaćom javnošću, koja je generala sretela na utakmicama u svečanim ložama, u kafanama kako bezbrižno pijucka piće i jede ćevape usred Beograda, da bi kasnije sumnjala da je u podzemnim skloništima u kasarnama i da je moguće da su neki nedužni vojnici stradali samo zato što su ga slučajno videli. Da li treba verovati vlasti koja tvrdi da mu se 2006. gubi svaki trag? Novinar Miloš Vasić nas je iznenadio svojom procenom da je to zaista moguće.
Ja vidim Mladića
kao penzionera negde u sred Novog Beograda, vojni penzioner, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočare i ošišao se na kraju. I igra šah sa penzionerima i uopšte se pravi. I jednom mesečnom ili dva put godišnjem u neku u poštansko sanduče do otvori koveres nešto. Može tako do svog, do prirodne smrti se živi.
Sjećate li se da je, kad je uhapšen Radovan Karadžić, neko otkrio da je pre nekoliko godina objavljen roman u kome se dešava upravo to što se u stvarnosti sa Karadžićem desilo? E pa, može li se to ponoviti i ovoga puta? Ne znamo da li je naš prethodni sagovornik odgledao pilot epizodu nikada emitovanog humorističkog serijala studenata Fakulteta dramskih umetnosti o Mladiću, jer ga nije ni jedna televizija htela. A u serijalu se general u svojoj prepoznatljivoj uniformi krije u jednom stanu u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, pa kad neko zazvoni na vrata, on pobegne u prenatrpan špajz, ali kad ga telefonom neko iz vlada zovne, on se uredno javi.
Alo.
Jel ste vi generali?
Da, ja.
Ovdje Srđan iz vlade.
Iz vlade.
Pa, mislio sam da li ste spremni da se predate?
A, nisam. Još nisam.
Pa šta sad da kažem ovima iz Haga?
Da, pa kaži gdje ste me locirali.
A gdje?
Pa je Bemlija u Vajevu.
U Vajevu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na haškom suđenju Vojislavu Šešelju, vođi srpskih radikala, Višnja Bilić, načelnica odjela u Hrvatskoj upravi za zatočene i nestale, svjedočila je o brojnim masovnim grobnicama u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje su hrvatske vlasti pronašle nakon mirne reintegracije Podunavlja. Suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Višnja Bilić je kao svjedokinja optužbe posvjedočila o 52 masovne grobnice i brojnim pojedinačnim mjestima u koje je pokopano 2017 poginulih nakon napada INA i srpskih paravojnih snaga na Vukovar i širu okolicu. Upravo u tjednu obilježavanja pada Vukovara u studenom 91. svjedokinja je haškim sucima iznijela podatak kako je u agresiji na Vukovarsko-srijemsku županiju poginulo oko 3100 ljudi. Izvještaj koji je Bilić napravila za tužiteljstvo analizirao je i udio civila u ukupnom broju žrtava.
Činjenica je dakle da ovi podaci svjedoče da velik udio među stradalim osobama čine osobe koje su posebno zaštićene ženevskim konvencijama i njihovim dopunskim protokolom.
Haške suce je posebno iznenadio visok udio žena u broju žrtava, oko 30% od ukupno poginulih. Svjedokinja Bilić im je to zato morala dodatno obrazložiti.
Većinu među ženama čine osobe starije životne dobi, osobe koje nisu prije početka ratnih djelovanja napustile svoje domove. Čine dakle one žene koje su većinom ostale u svojim domovima i koje su prema tome onda, nažalost, stradale.
Šešelj optužen između ostalog i kao vođa paravojnih postrojbi koje su prema optužnici počinile brojne zločine, tijekom unakrskog ispitivanja suprotstavio se izvještaju svjedokinje nizom konstatacija, poput one prema njemu o krivom administrativnom lociranju grobnica.
Ja zaključujem da ste vi namjerno upotrijebili novu administrativnu podjelu Hrvatske za lociranje ovih masovnih grobnica, kako biste napravili zabunu i kako bi se svi ekshumirani leševi mogli veštački vezati za operaciju oslobađanja Vukovara od strane JNA u novembru 1991.
Šešelj je nastavio unakrsno ispitivati svjedokinju ubacujući pritom svoje teorije zavjere, poput toga da između 200 žrtava pogubljenih na Ovčari namjerno nije identificirano njih 7, budući da bi to, prema njegovim riječima, dokazalo kako su se na hrvatskoj strani borili i strani plaćenici.
A možda su i Kurdi u pitanju ili neki slični plaćenici. Jer bilo je takvih, vi to znate. Ko zna ko su? Dolazili su i Nemci iz Njemačke, ne domaći Nemci, nego Nemci iz Njemačke. Dolazili su Poljaci iz Poljske, Još su neki dolazili, ko zna koji.
Šešelj je prilikom ovog ispitivanja iznio pregrš svojih političkih uvjerenja, te bezuspješno pokušavao izvući suprotstavljeno mišljenje kod svjedokinje i stvoriti sukob oko stvari nerelevantnih za njegovu optužnicu, ali važnih za politički performans.
Vi ne biste smeli da govorite o okupiranim delovima Hrvatske, nego o faktičkom stanju koji je postojao, o postojanju Republike Srpske Krajine i o građanskom ratu koji je vođen i o pokušaju Jugoslovenske narodne armije da suzbije hrvatsku separatističku pobunu. Da je Hrvatska okupirala 95. godine Republiku Srpsku Krajinu i da ta privremena okupacija još uvijek traje.
Suđenje Šešelju za govore mržnje i formiranje paravojnih snaga, što je prema optužbi bila sastavnica udruženog zločinačkog poduhvata protiv nesrpskog stanovništva u BiH i Hrvatskoj, nastavlja se svjedočenjem novih svjedoka tužiteljstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde. Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.